Dëgjue së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju njohë së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Qeveria Kosovës cakton hapat e parë për shtrirjen e autoritetit në veri, në mesin e tyre këthimi i të zhvendosurve. Zyra administrative nuk do të ndihmojnë në integrimin e veriut, thon analistët, ata këmbgulin në zhbërin e strukturave paralele. Nikolić dhe Tadić zotohen se do të punojnë së bashku për të gjitha çështjet, përfshir edhe Kosovën. Turqia ngrinë raportet me Bashkimin Evropian gjatë presidencës së Kipros. Kofi Annan kërkon zgjidhje paqësore të krizës në Siri. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave në vazhdim, fillimisht Albana Isufi ka përgatitur një përmbledhje të shkurtër me zhvillimet ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur i Serbisë Tomislav Nikolić dhe ish-presidenti Boris Tadić njoftuan se do të punojnë së bashku për të zgjidhur të gjitha çështjet të rëndësishme, duke u nisur nga Kosova, integrimi në Bashkimin Evropian e deri te ekonomia. Ata në një konferencë për gazetarë në presidencën serbe thanë se kusht për të trajtuar këto çështje sa më shpejt që të jetë mundur është formimi i qeverisë së Serbisë. Takimi vjen një ditë pasi që Tadić u shpejtuar të fillojë negociatat për të formuar një qeveri proevropiane. Ky hap sipas asociatet pres do ta lindë presidentin e ri nacionalist pa pushtet të vërtet. I dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe në konfliktin e Sirisë Kofi Annan i ka bërë thirrje presidentit Bashar al-Assad që të ndërmarrë hapa të guximshëm për të zgjidhur krizën në mënyrë paqësore.
I urge the government to take bold steps to signal.
I kërkoj qeverisë që të ndërmarrë hapa të guximshëm për të sinjalizuar se ka qëllime serioze për zgjidhjen paqësore të krizës, tha Annan gjatë vizitës së tij në Damask. Ai tha se është i tmerruar me masakrën e 25 majit, ku në fshatin Hula u vranë më shumë se 100 njerëz, shumica nga ata gra dhe fëmijë. Ndërkohë, sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në takimin që e zhvilluan në Moskë pajtuan që të rrisin presionin ndaj qeverisë siriane për të tërhequr armët të rënda nga pjesët e banuara. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes është përgatitur për opsionin ushtarak për t'i dhënë fund dhunës në Siri, por që se presionet diplomatike nuk arrin t'i ndalin luftimet, ka thënë për rrjetin CBS, generali më i lartë Amerikan. Unë mendoj se presionet diplomatik gjithmonë duhet i parapri çdo diskutimi rreth opsioneve ushtarake, dhe kjo është puna ime, opsionet, jo politika, dhe kështu ne do t'jemi të përgatitur për të siguruar opsionet ushtarake nëse na kërkohet për ta bërë këtë, ka thënë shefi i shtatmadhurisë amerikane, generali Martin Dempsey. Misioni NATO-s në Afganistan tha se dy ushtarë të NATO-s janë vrarë pasi që helikopteri tyre u rrëzua në Afganistanin lindor. Një ushtar tjetër i NATO-s është vrarë nga një sulm i kryengrizve në jug të Afganistanit. NATO nuk ka bërë të ditur identitetin kombëtar të ushtarëve të vrarë. Në zhvillime tjera, një aeroplan i NATO-s është rrëzuar gjatë një fluturimi në Afganistanin lindor. Nuk ka pasur viktima në aksident. Trupi që mbikëqyr zgjedhjet presidenciale në Egjipt ka thënë se në balotazhin presidencial që mbahet më 16 dhe 17 qershor, do të garojnë kandidati vëllazërisë myslimane Muhammed Morsi dhe Ahmed Shafik, kryeministri i fundit në administratën e presidentit të rrëzuar Hosni Mubarak. Komisioni zgjedhor i Egjiptit tha se pjesëmarrja në zgjedhje ishte 46.2%. Kreu i Parlamentit Evropian e ka kritikuar Turqinë për kërcënimin se do të ngri raportet me Bashkimin Evropian në kohën kur presidenca e radhës e bllokut i kalon Kipros, të cilën Ankaraja nuk e njeh si shtet sovran. E kritikoi këtë. Kjo është e pamundur, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili gjendet në Ankara në një vizitë zyrtare. Kiproja merr presidencën e radhës së BE-s më një korrik dhe Turqia ka kërcënuar se do të ngri raportet me BE-n gjatë kësaj periudhe. Kiproja është ndarë në vitin 1974 kur trupa turke pushtuan pjesën veriore si reagim ndaj një grushti shteti të nxitur nga grekët në Nikozi, që kishte për qëllim bashkimin e ishullit me Greqinë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se të paktën 19 persona, përfshirë 13 fëmijë, kanë vdekur si pasojë një zjarri që ka kapluar një qendër tregtare në Doha të Katarit. Nuk dihet ende se çka e ka shkaktuar zjarrin. Villa Gjomal, që është hapur në vitin 2006, është një kompleks tregtar me motive italiane, ku përfshihet një hotel, park dhe një kanal në të cilin lundrojnë gondolat. Prokurori i lartë për krime lufte, Luis Moreno Ocampo, i njohur për përndjekjen e komandanteve të luftës dhe liderëve që rekrutuan ushtarët fëmi për të kryer gjenocid, është nominuar për postin hetuesit kryesor në FIFA. Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s pritet ta diskutojë emrimin e hetuesit kryesor brenda javëve të ardhshme, si pjesë e propozimeve për të spastruar trupin qeverisës të futbollit nga korrupsioni dhe një varg skandalesh tjera. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Shuarja e strukturave paralele, luftimi i krimit të organizuar dhe zvoglimi i ndikimit të Serbisë do të jenë tre hapat e parë të qeverisë së Kosovës për shtrirjen e autoritetit në veri. Kështu është thënë sot në takimin që kryeministri Hashim Thaçi dhe një pjesë e kabinetit të tij kanë zhvilluar me zyrtar komunal për kthimin e të zhvendosurve. Formimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe kthimi i të zhvendosurve në të dy në të qytetit janë potencuar po ashtu si hapa me prioritet. Ndjekim në vazhdim kronikën e Ziadin Gashit.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin e presidentit Atisari në pjesën veriore të Kosovës ka rikthyer sërish si temë debati decentralizimin dhe kthimin e të zhvendosurve nëpër shtëpitë e tyre. Gjatë një takimi të zhvilluar sot ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe disa ministrave të kabinetit të tij me zyrtar komunal për kthimin e personave të zhvendosur, u tha se në komuna të shumta të Kosovës janë shënuar përparime sa i përket rikthimit përderisa sfidat mbeten në pjesën veriore. Kosova i mirëpret të gjitha ata që duan të kthehen dhe të jetojnë nëpër shtëpitë e tyre, tha me këtë rast kryeministri Thaçi.
Dëshiroj të rikonfirmoj që agjenda dhe vizioni i qeverisë sa përket integrimit të komuniteteve dhe krijimit të komunave të reja do të jetë në krijimin e kushteve së më optimale për jetë më të mirë dhe integrim të plotë të komuniteteve.
Krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore mbetet sfida e fundit e zbatimit të planit të Atisarit në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare, para se kjo e fundit të mbaroj mandatin dhe të jap mundësi kështu shtetit të Kosovës që të përfundoj fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Përfaqësuesi i ICO-s në këtë takim Chris Waller është treguar i përkushtuar që të bashkëpunojë me qeverinë për themelimin dhe funksionalizimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës si hap i parë drejt formimit të komunës së re atje. Për më shumë rreth këtyre angazhimeve ka folur në vijim zëvendës kryeministri dhe ministri pushtetit lokal Slobodan Petrović. Për fillim kemi themeluar zyrën administrative në veri të Mitrovicës, e cila nënkupton themelet e një komune të re, e cila do të jetë funksionale në të ardhmen, ka thënë Petrović. Në këtë rafsh ai tha se qeveria po punon në përcaktimin e stafit përmes konkursit. Mirë po pengesë kryesore për themelimin e komunës së re të Mitrovicës veriore dhe zbatimin e planit të Atisarit në veri, mbeten strukturat paralele të Serbisë në atë pjesë, të cilat i kundërshtojnë këto vendime, duke u ndërlidhur me sfidat që sjellin për shtrirjen e autoritetit të Kosovës në këtë pjesë, ministri i integrimeve evropiane Vlora Qitaku tha se hapi i parë i qeverisë në veri do të jetë shuarja e strukturave paralele, luftimi i krimit të organizuar dhe zvoglimi i ndikimit nga Serbia në atë pjesë.
Qytetarëve tanë në veri deri më tani u ka munguar shansa që të prekin dorën dhe shërbimet e shtetit të Kosovës. Kjo u është mohuar atyre nga strukturat paralele, të cilat mendojnë vetëm për përfitimin e tyre personal dhe jo për të mirën e përgjithshme të qytetarëve atje. Dhe ne do të bashkëpunojmë që të mbështesim kryeministrin, zëvendëskryeministrin dhe mekanizmat tjerë që të shtrim dhe implementojmë pakon e Atisarit edhe në atë pjesë të vendit.
Me planin e presidentit Atisari parashihet që qyteti Mitrovicës të ketë dy komuna, atë jugore dhe veriore. Kjo e fundit do të themeloj mendimin e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Sidoqoftë në veri të qytetit të Mitrovicës ashtu edhe në tri komunat veriore, autoritetet qeveritare të Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin për shkak të ndikimit të strukturave paralele serbe atje, të cilat për më gjatë se 13 vjet e kanë gëzuar edhe mbështetjen e Serbisë për këto qëndrime kashi shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare nuk mund ta integroj pjesën veriore të Kosovës përmes hapjes së një zyre, por duhet të insistoj në zhbërjen e strukturave paralele serbe, thon analistët politik në Kosovë. Ata kundërshtojnë idetë që flasin për ofrimin e të drejtave shtesë për serbët e veriut, karshi atyre që parashihen me planin Atisari, dhe sugjerojnë autoritetet të përdorin stimuj ekonomik me qëllim nxitjen e bashkëpunimit me serbët lokal. Raporti e Dona Picit.
Derisa autoritetet e cilësuan si hap tjetër teknik drejt krimit të një komune të veçantë në Mitrovicën e Veriut, njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se hapja zyrës administrative në Veri të Kosovës nuk do të jetë garantues për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit. Kundërshtimi i serbëve lokal ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës, sipas tyre, do të mbetet i njëjtë derisa në Veri vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të mbështetura nga Serbia. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, theksoi nevojën për mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare në zhbërjen e strukturave paralele. Oferta e Prishtinës zyrtare për serbët lokal, sipas tij, nuk duhet të dallojë shumë nga lista e të drejtave që gëzojnë shqiptarët në luginën e Preshevës.
Kjo i bie që serbët në veri duhet të binden që duhet jetojnë brenda institucioneve të Kosovës, sepse ne nuk mundem me leju që secili minoritet në çdo shtet në Ballkan të vendosë ku do të jetojë, sepse po ta lejmë që minoritetet të vendosin ku të jetojnë, atëherë gjithë shqiptarët do të thonin që duhet me jetu me një republikë të madhe Shqipërisë, serbët në Serbi e kështu me radhë.
Plani i Ahtisarit, me të cilin parashihet krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, vazhdon të konsiderohet i pavlefshëm nga serbët e Veriut, të cilët insistojnë në kundërshtimin e deritashëm ndaj të gjitha institucioneve shtetërore të Kosovës. Analisti Alil Matoshi sugjeroi që autoritetet kosovare të mbesin besnik planit të Ahtisarit në integrimin e Veriut e në të njëjtën kohë të shfrytëzojnë mundësitë financiare për të fituar përkrahjen e serbëve të asaj pjese.
Mirë po mund të bëhen koncesionet e ndryshme strukturore, për shambull që një përqindje e të hyrave nga doganat, nga pika 1 dhe 3 dhe 1, të shkojnë direkt në bugjetin e aty në komunave të Veriut, të cilat duhet që të trajtohen si komunat e pazhvillume, dhe Prishtina zyrtare të jetë sa ma gjeneroze me kusht që serbet kosovarë ta pranojnë Kosovën si shtetin e tyre, si shtepin e tyre.
Për një Ahtisari Plus flet dhe Kursani, duke theksuar nevojën që ai të ketë vetëm karakter ekonomik. Kursani tërhoqi vërejtjen se ofrimi të drejtave shtesë për serbet e Veriut, karshi atyre që parashihen me planin e përfaqësuesit special për statusin e Kosovës, do të shkaktonte një ndarje brenda vet komunitetit serb në vend. Shumica e serbëve të Kosovës që jetojnë në pjesën jugore dhe qendrore të vendit ka kohë që kanë pranuar institucionet kosovare. Pengesa kryesore që edhe serbët e Veriut ta bëjnë këtë, cilësohet jetë lidhja e Veriut me Beogradin dhe mungesa e sundimit të ligjit që thuhet se ka mundësuar veprimin e strukturave paralele në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve, zyrtarët të Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës thonë se kodi penal, i cili është kthyer në rishqyrtim nga presidentja Jahjaga, për shkak të vrejtjeve të gazetarëve për nenet 37 dhe 38, është duke u shqyrtuar. Ata paralajmërojnë se gjatë javës së ardhshme do të organizohet edhe një takim me palët e interesuara në lidhje me këtë çështje. Gazetarët në anën tjetër janë në pritje të vendimit që do të marrë komisioni për dy nenet e kontestuara. Bekim Bislimi raporton për të tjera Holci.
Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës sot ka diskutuar lidhur me dy nenet e kodit penal të Republikës së Kosovës, nenet 37 dhe 38, të cilat nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të mediave janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Këto dy nene kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale, ndërkohë që përfaqësuesit e gazetarëve dhe medieve theksojnë se që në fillim i kanë ofruar prezentuar argumentet se pse i kontestojnë dhe kundrështojnë ato. Alben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, thotë se pas krimit të kodit penal në kuvendin e Kosovës nga ana e presidentes së vendit Atifete Yahyaga, ky asociacion është duke pritur se cili do të jetë vendimi i Komisionit për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës lidhur me këto dy nene.
Tash ligji është në komision, ne si asociacioni ja kemi drejtuar komisionit gjithë bazën arsyetimin e mundshëm legal, sepse të dy nenët, neni 37 dhe 38, nuk duhet të figurojnë në kodin penal të Republikës Kosovës. Jemi të gatshëm dhe kemi kërkuar me antarët të komisionit që të takohemi dhe të usharojmë edhe në takim arsyet, sepse këto dy nene shkelin dhe fundosin lirin në shtypit dhe presim që kësaj here antarët të komisionit të përdorin gjitha kapacitetet e tyre dhe të heqin të dy nene prej kodit penal dhe pastaj kodi pa dy nene të shkoj dhe të hynë votim në kuvend.
Në anën tjetër, Arben Gashi, kryetari Komisionit për Legjislacion në kuvendin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky komision sot ka diskutuar lidhur me nene 37 dhe 38 të kodit penal dhe se gjatë javës së ardhshme pritet shqyrtimi këtyre dy neneve me palët e interesuara.
Është diskutuar në komision, është marrë vendim komision që këto dy nene me u trajtu matutje. Ja, më nashme do të mbohat një takim konferencë në palë të interesumë të partë që në atin cëndrimet të tyne dhe në bërë në fatë religjore në do tjatë në përgjigje.
Me gjitha të, Ahmeti thekson se shqetsimi gazetarëve dhe medjeve vazhdon të jeti i pranishëm lidhur me mundësin që kodi penal do të hyjnë në fuqi pa u përfilur vërejtjet dhe kundërshtimet e tyre.
Arsyet për shqetsim ne i kemi elaboruar që nga fillimi dhe vendimarrësit edhe atëherë kanë ditur se ne jemi të pakënaqur dhe i kanë ditur se çfarë efekti kanë këto dy nene. Por atëherë përkundër kanë insistuar që të bëjnë një gjë të tillë. Pra kemi parë një vullnet të jashtëzakonshëm deputetëve të Kosovës që ta fundosin lirinë në shtypit. Ne vetëm po shpresojmë që kësaj rrade edhe me mbështetjen e miqve ndërkombëtare, cila ka qenë shumë e madhe, nuk do të lejohet që vullnetet antidemokratike, inatet personale të deputetëve të caktuar karshi medjave, të kenë aq shumë efekt sa me anë të ligjit të fundoset liria e shtypit.
Ndryshe, kodi penal është miratuar nga kuvendi i Kosovës në seancën plenare më 20 prill të këtij viti. Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Yahyaga më 8 maj kishte marr vendimin që kodi penal t'i kthehej kuvendit të Kosovës për rishqyrtim duke thënë se neni 37 dhe neni 38 i kodit penal janë në kundërshtim të plot me nenin 40 dhe nenin 42 të kushtetutës së Republikës së Kosovës që rregullojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjeve, si dhe me nenin 22.2 të kushtetutës së Republikës së Kosovës që obligon përmbushjen e konventës evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe protokollet e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shitja e produkteve me afat të skaduar në tregun e Kosovës është bërë një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me luftimin e kësaj dukurie. Por sipas autoriteteve përgjegjëse, Kosova ka krijuar të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në tregun e Kosovës mund të gjesh produkte me afat të skaduar, por edhe produkte të cilat kanë afate që janë të papërdorshme, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Produktet të cilat cilësohen të papërdorshme, sipas tyre, mbahen në kushte të pastandardizuara dhe në këtë mënyrë, si shton ata, rrezikohet shëndeti i konsumatorit. Drejtori i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se produktet ushqimore me afat të skaduar dhe të dyshimta janë të pranishme në tregun e Kosovës.
Për fat të keq, tregtarët për të kushtuar energjinë elektrike në veçanti gjatë natës i shkyqin frigoriferët dhe shfaqen ato momente të ngrirje shkrirës që përshpejtojnë skadencën e artikujve ushqimor. Te konsumatorët i uzoj, ti këshilloj që mishrat të ashtuqyrtur të freskët për të ngrirë, por që janë të kapluar nga borë ose nga akulli, mos të blenë, sepse të ato mishra vetëse ka filluar dhe ka marrë hollë procesi i dekompozimit dhe ato mishra nuk janë për konsum.
Inspektimi tregut të Kosovës sipas Kaçanikut nuk është në nivelin e duhur. Ai thotë se Kosova duhet të punojë në përmirësimin e gjendjes aktuale, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin.
Sektorati në përgjithësi në Kosovë nuk është si e sa duhet i motivuar kadrojkisht, teknikisht, pra dhe materialisht ose financiarisht. Një inspektorat i tillë ose inspeksionet të tilla nuk janë në gjendje ta kryejnë funksionin për çfarë janë themeluar dhe për çfarë ne si konsumator, taksapagues dhe gjeneros kryesor të buxhetit të Kosovës i paguajmë dhe mendojmë se i kemi.
Ndryshe në Kosovë që nga viti 2010 është hartuar programi për mbrojtjen e konsumatorit nga qeveria e Kosovës dhe sipas autoriteteve në Kosovë, ky program ka filluar të zbatohet. Zëdhënësja në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Arta Istrefi, thotë se Kosova ka krijuar të gjitha mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve.
Inspektorati i Tregut bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës gjatë gjithë kohës dali nëpër treg duke i parë gjitha produktet që kanë afat të skaduar dhe duke ju dhënë edhe dënime në vendet ku gjejnë kompani ose dyqane të cilat shesin produkte me afat të skaduar, marë parasysh që kjo ndikon direkt në shëndetin e se cilit prej nesh.
Shqetësuese në Kosovë si pas Istrefit mbetët vetëdia e ullet të qytetarëve për të paraqitur raste kur ata kanë hasur në produkte me afat të skaduar dhe të papërdorshme. Raste të cilat janë lajmëruar në zyrën për mbrojtjen e konsumatorit tekson Istrefi, zakonisht kanë përfunduar çdo herë në favor të klientit.
Fatkeqësisht mund të them që vetdia është ende e ulët te ne për të bërë telefonata ose për të ankuar në këtë zyre. Jo që këto vend nuk zgjidhen, mirë po që thjesht ndoshta nuk e kanë ende besimin e krijuar që ose thjesht nuk e marrin guximin të tregojnë gjithë atë padrejti që ju është bërë.
Ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë është miratuar në vitin 2004. Ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave të tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emri i presidentit të ardhshëm të Shqipërisë ka bërë që të ftohen marrëdhëniet ndërmjet partnerëve të koalicionit të tanishëm qeveritar. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon që ai të mos vijë nga Partia Demokratike, çfarë i rrezikon kësaj të fundit numrin e mjaftueshëm të votave për zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Në datë 30 maj do zhvillohet raundi i parë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Politika është përfshirë gjitha në një proces negocimi në përpjekje për të dalë tek një produkt konsensusi, por kjo duket e vështirë. Zgjedhja e presidentit po riciklon probleme të njohura që rrezikojnë krizë qeverisëse, të cilës u duk sikur ju dha zgjidhje me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Edhe më serioze e bën situatën një ftoje e marrëdhënieve mes Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, që për analistin Henry Chili do të thotë shumë.
Kemi praktikisht një shpërbërje ose një prak shpërbërje të koalicionit qeveritar ose shumicës qeveritare. Presidenti i Republikës është gjetur një pretekst i mirë nga ana LSI-s, me të drejtë do thoja unë, për të zhvilluar strategjitë e veta politike.
Ndarja mes dy aleatëve lidhet me emrin e presidentit të ardhshëm. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon një emër me mbështetje të gjerë dhe të mos vijë nga Partia Demokratike. Ky qendrim i ri i Lëvizjes Socialiste për Integrim i rrezikon dukshëm Partisë Demokratike numrin e duhur të votave për të zgjedhur presidentin edhe me 71 vota në rast dështimit të konsensusit, duke shmangur kështu zgjedhjet e parakohshme. Neni 87 i kushtetutës thotë se për zgjedhjen e presidentit zhvillohen 5 raunde votimi. Në 3 raundet e para zgjidhet president kandidati që ka siguruar jo më pak se 3/5 e votave të gjithë anëtarëve të kuvendit, ose 84 vota. Në raundin e 4 dhe të 5, presidenti zgjidhet dhe me shumicën e thjesht të gjithë deputetve, ose 71 vota. Me gjithë vështirësit matematike që ka shkaktuar ftoja e raporteve mes dy partive kryesore qeverisëse, si shtot analisti Aleksandr Çipa, Partia Demokratike do të arrijë të shmang krizën e zgjedhjes së presidentit.
Unë besoj që Zoti Berisha pa dyshim do të zgjedhë nga shumica presidentin, pavarësisht nga vështirësia që ka edhe në kushtet kur i është luhatur aleati kryesor në kuptimin numerik të prezencës parlamentare. Lëvizjet e fundit të lëndë besosh që Zoti Berisha mund të mendoj edhe alternativën pa Lëvizjen Socialiste për Integrim.
Zgjedhja e presidentit me 71 vota, si shtot analisti Enir Çili, do të justifikoj largimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim nga koalicioni, pavarësisht nëse ishte shkak apo pretekst.
Qëfse Berisha do t'ja jap këtë shkak dhe do të insistoj të sajoj një president me 71 vota kalkulative parlamentare, duke marrë një deputet këtu, një deputet atje, duke bërë një lëshim këtu, një lëshim atje, një ministër këtu, një ministër atje. Unë them që do t'ja jap këtë shkak që Ilir Meta të largohet nga koalicioni ta moralizoj këtë largim, të rehabilitoj veten tek e majta. Në qoftë se Berisha në thonjza do t'ja djeg këto karta e Ilir Metës dhe do të ofroj një hapësirë diskutimi për emra jo strikt politik të Partisë Demokratike, ne do të shohim qartë nëse LSI-ja donte vërtet këtë gjë, apo në fakt donte të gjenë një shkak të mirë, një kazus belli për të larguar nga koalicioni.
Largimi i Lëvizjes Socialiste për integrim nga koalicioni duke si një lëvizje e pashmangshme, siç dhe arsyeton analisti Çipa.
Unë shikoj që procesi i zgjedhjes së presidentit është paradhoma e një zhvillimi të ri në skenën qeverisë të vendit. Personalisht nuk shikoj zgjedhje të parakoshme, por shikoj një kabinet të rikompozuar në qeverisjen e vendit.
Kushtetuta e ndryshuar në vitin 2008 me konsensusin e të dyja palëve me qëllim për të shmangur krizat nuk ka shmangur tensionin e fortë që prodhon procesi i zgjedhjes së presidentit. Të dielën, tryeza mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për çështjen e presidentit dështoi, duke e bërë dhe më të paqartë fatin e procesit, kur duan edhe 2 ditë nga zhvillimi i raundit të parë të votimit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë.
Evropa është në buzë të greminës, nëse euro shpërbëhet, do të shpërbëhet edhe bashkimi evropian. Kështu shkruan ish-ministri jashtëm Gjerman, Joschka Fischer, për Project Syndicate. A i bën thirrje Gjermanisë dhe Francës të ndryshojnë kursin, sepse në të kundërtën, Evropa rrezikon depresionin dhe daljen nga skena botërore. Thekse të tjera të artikulit, sjell kronika në vazhdim. Shtëpia Evropiane është në flak dhe bën thirrje për përgjigje racionale dhe të vendosur të brigadës së zjarrit. Për fat të keq, brigada e zjarrit udhëhiqet nga Gjermania dhe shefja e saj, kancelaria Angela Merkel. Si rezultat, Evropa vazhdon përpjekjet për të shuar zjarrin me benzinë, me masat shtrënguese që ka imponuar Gjermania. Kështu nis shkrimin ish-ministri jashtëm gjerman Joschka Fischer në Project Syndicate. Ai thotë se nëse euro shpërbëhet, do të shpërbëhet edhe bashkimi evropian, duke shkaktuar një krizë globale ekonomike në atë shkallë të cilën shumica njerëzve që jetojnë sot nuk e kanë përjetuar kurr. Evropa sipas tij është në buzë të greminës dhe me siguri do të bie në të nëse Gjermania dhe Franca nuk ndryshojnë kursin. Zgjedhjet e fundit në Francë dhe në Greqi së bashku me zgjedhjet lokale në Itali dhe trazirat e vazhdueshme në Spanjë dhe Irland kanë treguar se publiku ka humbur besimin në kursimet e repta të detyruara nga Gjermania. Ilaçi i Merkelit është kundër realitetit dhe demokracisë. Jemi duke mësuar edhe një herë se kur ky lloj kursimi zbatohet në ndhëmbët e një krize të madhe financiare, ai çon vetëm drejt depresionit. Ky ishte një mësim i madh nga politikat shtrënguese të presidentit Herbert Hoover në Shtetet e Bashkuara dhe të kancelarit Heinrich Brüning në Gjermani në fillim të viteve 1930. Për fat të keq, Gjermania duket ta ketë harruar këtë, shkruan Fischer. Sipas tij, rënja e euros dhe e bashkimit evropian do të sillte daljen e Evropës nga skena botërore. Politika aktuale Gjermanisë është absurde në kuptimin e pasojave të hidhura ekonomike dhe politike. Varet nga Gjermania dhe Franca, Merkeli dhe presidenti François Hollande se si do të vendosin për të ardhmen e kontinentit. Franca duhet t'i thot po bashkimit politik dhe Gjermania nga ana e saj duhet të zgjedh bashkimin fiskal. Dikush leht mund të imagjinoj çarjen e Gjermanisë me këto lloj programi. Borxhe më shumë, humbje kontrollit mbi pasuritë tona, inflacion. Thjesht nuk bën punë. Por, ai bën punë. Gjermanët tani duhet të pyesin veten nëse ata që kanë përfituar më së shumti nga integrimi evropian janë të gatshëm të paguajnë çmimin për një gjë të tillë apo preferojnë ta lënë të dështojë, thot Fischer. Gjermania ka shkatruar veten dhe rregullin evropian dy herë në shekullin 20 dhe ka bindur perëndimin se ka hartuar konkluzione të duhura. Vetëm në këtë mënyrë, Gjermania ka fituar pëlqimin për ribashkimin e saj. Do të ishte tragjike dhe ironike nëse një Gjermani e riparuar me qëllimet më të mira, sjell shkatrimin e rendit evropian për të tretën herë, shkruan Joschka Fischer në Project Syndicate. Në këtë edicion ndoqët. Qeveria Kosovës sakton hapat e parë për shtrirjen e autoritetit në veri, në mesin e tyre kthimi i të zhvendosurve. Zyra administrative nuk do të ndihmoj në integrimin e veri, u thonë analistët, ata këmgullin në zhbërin e strukturave paralele. Nikolić dhe Tadić zotohen se do të punojnë së bashku për të gjitha çështjet përfshire dhe Kosovën. Turqia ngrin në raportet me Bashkimin Evropian gjatë presidencës së Kipros. Kofi Annan kërkon zgjidhje paqësore të krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin informativ të mbrëmjes. Programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për t'u informuar shpejt dhe sakt, në ndërkohë vizitoni dhe faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.